Goizerokoaren azken orduan gaude, eta gure gaurko azkeneko gonbidatua prest. Marisa Barrenarekin izango gara. Eta bere aurkezpenean aipatzen dugu, maistra, psikopedagogoa, wikilaria, euskaltzalea eta feminista. Eta gure gaurko tartetxoan, gaurko egunez, hil edo jaio diren emakumeen berri ematen dugu. Egunon, Marisa?
Egunon lagunok.
Zer moduz?
Gaur, bai, oso pozik. Aipatu duzue atzoko Nafarroko bertsolari txapelduna, eta bueno, ba, gaur nik ere ezin hori aipatu gabe utzi, nahiz eta atzokoa den berria, ba, aipatu nahiko nuke, ez?
No,
saio Alkaisa, bueno, nik uste saio itzela egin zuela, azken agurra, bueno, ni iruditu zitzaidan potentea, eta emozioz beten ninduen, eta bueno, ba, hori ez, atzokoa den arren, ba, aipatu nahi nuen, eta horrelako emakumeekin, ba, nik uste dut egingo egula aurrera.
Noski.
Zalantza barik, eta bueno, ba, efemeriden zerrendan dugu jadanik saioa, saltoko bere balentria horrekin.
Hori da. Eta, bueno, gaurkora etorrita, zure Twitterrean ere ikusteko aukera, baina konta iguzu, zeintzuk izango dira protagonistan gaurkoan?
Bueno, asko daude nire Twitterrean, baina denak ez ditut aipatuko, ez da? Bueno, ba, pentsatu dut Nafarroan jarraitzea, eta aipatzea ba, gaurko egunez jaio zen, Franziska Sarasate, aspaldi jaio zen, 1843 jaio zen. Egia esateko, A Koruñan jaio zen, baina txikitatik Nafarroan bizi izan zen, eta esaten duenaz, ba, Nafartza zuen bere burua, ez da? Eta gurasoak ere Nafarrak baiziren. Eta abizen ezaguna, Sarasate, Nafarroan, baina ez horren besteagian Franziska eta bere arendana, ez da, askotan gertatzen den bezala, ba, emakumeak beste arlo batzutan ibili dira, biltzen gara, eta hor geratu zaigu, niretza behintzat, Franziska Sarasate, ba, ez dute, Nafarroan askotan entzunez, bere neba ez bezala, hor geratu zaigu. Eta, ba, bitxikeria lez, edo, bueno, ba, aipatzeko bere, zera, bere ibilbidea,
bai.
Ja, mila sortxireun eta 1776 kaleratu zuen Madrilen, liburu bat.
Ara?
Suposatzen dut, Madrilen izatea, suposatzen dut, ba, eselako errez izango agian, orduko Iruñan egitea, bueno, hori da nik nire errotatik atoratu dana, ez da? Eta liburaren izenburua, ba, bueno, Twitterren batzuk ipini didaten bezala, ba, bitxia da, ez da? Izenburua, da, bueno, erderaz idatzi zuen, hori bezin beharko nuke. Vale. Un libro para pollas, izan zen, izenburua.
Izenburua, ara?
Bai, un libro para pollas, orduan hori ni ikusi nuenean beba, zartu zitzaidan ez jakin gura, edo jakin minez da. Eta, bueno, gaur egun darabilgun iztegiteke begiratu eskero, ba, bitxia da, egia esan. Baina, orain dela, kontuan euki behar da, 145 urte herri da, ez duela liburua, ez da. Eta, bueno, ba, zer dan un libro para pollas hori, ba, ohitura garaikiden eleberria omen zen, emakumen heziketarekin zer ikusia zuena, eta lan erabilgarria ama eta alabentzat. Bueno, ba, hortutik ona, ba, euri asko begin du, eta, bueno, ba, orain, igual, beste gauz, magian, nik uste du, Franziska Sarasatek ere orain, ba, igual, beste liburu mota bat idatziko zukeela, baina, bueno, berak, hainbeste urte egin zuen, eta hor utzi zuen, eta irakur gai dago.
Bai, bai.
Eta, gero handik bi urtera edo, ba, Berenabari buruzko idazki argitaratu zuen, notizias biografikas del primer periodo de la vida artística de Pablo Sarasate. Pablo Sarasate, seguro asko denontzat asko ezagunagoa da, Franziska baino.
Bai,
Igoni jotzailea, musika gilea, kalean badituz kaleak bere izena daukatena.
Bai.
Eta, bar, hain bat ez, Pablo Sarasate seguru ba, lehen esan duan mesela ezagunagoa zaigu asko zere. Bueno, ba, Franziskak idatzi zuen bere nebari buruz, eta gero handik urte batzutera berriro nebari eskainitako olerki liburu bat argitaratu zuen, orduan ja Iruñan egin zuen, Eko de Navarra izeneko moldiztegian, eta bueno, pues Horizontes Poéticos izena jarri zion, ez? Hogeita zei olerki laburro mendira, eta, bueno, baberak jarraitu zuen, segura asko, ba, asko, emakume asko egin duten bezala, ba, ne ba, ba, bultzatzen eta upatzen, eta bintzat ne bari buruz idatzi zuen asko, ez da. Eta, baina esan hor geratu, ja mila sortziron da laro eta bian, Teresa Abilakoa, Santa Teresa Abilakoaren, hirugarren urte horren ospatzeko itzakiaz, ba, emakume idazleen sariketa bat antolatu zen, eta Frantziska Sarasatek lortu zuen urrezko luma.
Ara, gira.
Orduan, ba, bueno, ba, esan edo nor, ez? Naiz eta niretzat ez ezaguna izan, ez? Esan dudan bezala, ba, bai, gaztelania zidatzi zuen, eta gaiaren ondin orako bebaneko mistikoak eta izan ziren, bere nebari buruzkoak ez gain, eta idatzi zuen, ba, horregako ama berginari buruz, be, bai, San Francisco Xabirrekoari buruz, be, olarkiak idatzi zituen, eta berak dena dela bere garaian lumaz gain jaso zuen ba esango dute Camille Saint-Saëns musikari frantsesak eskaini zion Aragoiko Jota opus 64 bai eta bere izenburu izan zen Amamoazel Pakita Sarasate. Orduan, bueno, ba zen norbait gure
zera, bai.
Pakita Franziska hau, ez da?
Bai.
Eta, bueno, bai, Iruñan zendu zen, 68 urteko, eta, ba hori, bere nebak ez bezala, ba ez dauka nire ustez eskalerik, ez plazarik, baina, bueno, hor dugu, gure aipamentxua behintzate Franziskari.
Bai. 1922 zendu zen.
Bai, zendu zen,
eta,
bai.
Bueno, Iruñan, bai. Esan bezala, Naparroan hasi dugu.
Iruñan, Naparroan, bai. Eta, bueno, ba, ondo baderitzozu, jarraituko dut, bai, pizka bat urrunago joango naiz oraingoan.
Ara.
Normalean Euskal Herrikoak aipatzen ditugu, bai. Baina gaurko egunez jaio zen, eta asko beranduago eta urrutiago jaio zen, Petra Kelly aipatu nahi nuke. Emakume hau 1947 jaio zen, ni baina pizka bat lehenago, eta alemaniarra izan zen, feminista, bakezalea eta aktivista. Eta hasieran ba, alderdi sozialdemokratan sartu zen, baina gero 1979 Alemaniako berden alderdia sortu zuen, beste batzuekin batera, ez da? Eta ba, zergatik aipatzen dudan hau, edo, bueno, ba, energia nuklearraren aurka borrokatu zen lehen bizi. Eta 1980an berden alderdiko eleduna izan zen, diputatu ere izan zen, eta desarmearen aurkako kanpainaren buru izan zen, Eta gero, badauka beste datu bat, nire ustez garrantzitsua, 1977 Bernikako bombardaketagatik parkamen askatzea albideratu zuen. Bera bultzatu zuen Berlinek parkamen askatzea Gernikako bombardaketagatik. Bera izan zen hor protagonista, izan zen horretan, ez? Protagonista edo bultzatzailea. Eta, ba, bueno, ia nire adinkidea zelako edo nire txate referente garrantzitzen.
Bai, gertu dago, ez da?
Bai, feminismoan eta ekologian, ez? Eta, bueno, esan behar dut, ba, lastima handi hartu nuela, arian eriotzaren berri izatean, ez? Hogeita lau urte besterik ez zituenean, ba, bere bikoteak tiro zil zuen, eta gero bere burua hil zuen bikoteak, suizidia doztua izan zela aipatu zen, baina Pedroren lagunek ez zuten bertsio hori inoiz sinistu. Sara Parkinek esate baterako, Bidei Muerte de Petra Kelly liburua idatzi zuen, gaztelaneaz izkura baitago, euskaraz ez dut aurkitu, baina interesgarri dutxe zait, esan, eta hor aipatzen du, Petraren izakera jakinda sekula zuela bere burua milko inori esan gabe.
Adostutako bertsio hori, ez?
Adostutako bertsio hori, ez dio sinizgarri eta sufrik ematen. Edo zelan be, bueno, ba, nik esan behar dut, bari, gure garaiko emakume eta zerak ez, ba, energia nuklearra eta aurke egon ginen ontzat eta oso kolpe gogorra izan zela Pedraren eriotza, ez da? Baina, bueno, gaurko egunez edo zelan be, jaio egin zen, hori bai.
Hori da, 1947.
1947, bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, jarraituko dugu, Gipuzkoarko norbaitera ipatxe beharko dugu.
Bueno, etxera bueltatu
gara. Etxera bueltatu urbilago, bueno, ba, hau, ba, lastima ematen didan eriotza bada, gaurko egunez hil zen Ana Ruiz Mitxelena, Donostiar futbolaria izan zena, eta irurtsunen hil zen trafiko istripu batean, 26 urte besterik ez zituela. Eta, bueno, ba, Ana aitzindari izan zen, Oiartzun Kirol elkartean eman zituen lehenengo urratsak, atezain, eta bai. Gero, ba, Espainiako selezioan parte hartu zuen lehen jokalari Gipuzkoarra izan omen zen, eta lehen atezain euskalduna. Orduan, ba, beno, ba, zakit, lastima esaten dut, 26 urtekin joan zen, utzi gintuen, eta behar bada, ba, bestela, ba, urrutiago helduko zen, baina bueno, edozein modutan ezin ukatu aitzindaria izan zenik, ez
da. Hori da. Bai, bai, futbolean aipatutako Oiartzun Kirol elkartean eta lehenengoa Espainiako selekzioan parte hartu zuen Gipuzkoarra.
Hori dino behintzat ondo bilduta badaukagu Wikipedian, batzutan ukitzen ditugu gora berak, baina beno, entzuleri konbitatzen ditut itzuleak, ba, zerbait txartu badugu, abisatu eta gu beti prest dugu konpontzeko eta hornitzeko,
Bai,
eta, ba, berriro Nafarroa hurbilduko gara. Nafarroa beti dauka gortxe, ezta?
Bai.
Gure ikurra da. Ba, gaurko egunez hil zen beste Nafarre, ba, ez dakit, aipagarri bat, ezta? 2009an, Iruinan hil zen, Xole Erbiti Arbila. Hau Ultzamarra izan zen, Nafar irakaslea eta euskera sustatzailea izan zena. Eta Nafarroako lehen euskera teknikaria.
Ara, begira.
Teknikaria kontratatua ofiziala esan nahi dugu. Eta, ba, nego gazte hiltzala esango nuke, 67 urterekin, gazte dino nire talaiatik begiratuta jakina.
Bai, gazte.
Bai, ba, Xolek lan asko egin zuela ikusten da bazter guztietan, Eusko Ikaskuntzako bazkide izan zen, Bizkaiko Euskara Zaleak elkarteko kidea, bai, bizpeitu, Nafarra izan dabe, Bizkaiko Euskara Zaleetan beba zegoen.
Pentsa.
Kili-kili aurleiaketan tolatzen beharitu zen Nafarroan, eta gero, ba, Nafarroko egunkari eta aldizkarietan sarri datzi zuen, bai, Printzipe Bianako Printze erakundearen Euskal Gehigarrian, Diario de Navarran, baina Nafar hizkuntza horrian, eta gero, ba, zer idazten zuen, ba, batez be herriko kontuak idazten zituen, pertsona ezagunen liburuzkoak, eta esain ezagunak ez zirena, goiturak, mendi buruzkoak, eta kirolari buruzko zerbait ere, ba, idatzi zuen.
Begira.
Eta, ba, Xole Erbiti honek, ba, badauka bere tokia, Eusko Jaurlaritzaren bidegileak bilduman, ez? Ba, merezitako tokia uste dut, eta, bueno, ba, hortxe dago bilduta bere bilbidea luzeago, Bere argazkiak, eta, bueno, ba, bere formazioa, eta bere gora berak hortxe bidegileak bilduman. Xole Erbiti Arbila esan dugun bezala, Nafarra. Eta, bueno, ba, horret dira, holan, aukeratu ditudena gaurko, ez? Asko daude, eta gero, ba, esan behar da, ba, batzuetan, ni beti Wikipediatik jartzen dituz, edo horri izaten da nire, bera, bilatzen dudan.
Bai, informazio iturria, bai.
Hori da, informazio iturria. Eta, gertatzen dena, ba, sarritan, batez ere emakumeak, ba, jaiotza egunik ez dutela jartzen. Eta lastima izaten da, ze orduan, ba, efemerideetan ez dugu jakiten, nos ezin dugu aipatu. Eta, bueno, ba, eskatuko nizueke entzule eta errati lagunoi, ba, hori ornitzen, ia, ba...
Denon artean, ez da?
Denon artean, bai, azkenean, bueno, beste batzutan ere aipatu dut, baina Wikipedia zerbait bada elkarlana da, ez da? Taldean egiten dugu, borondatezko lana da, boratea handiz egiten dugu, eta gure helburua da, ba, zera, danon eskura jartzea informazioa eta jakintza. Orduan, ba, hori, danon eskura jartzeko, ba, danon pizka bat ze aletxua jartzea ba onde etortzen da.
Hori
ba, orixe, orain zaino gorkoa.
Bai, eskakizun horrekin amaituko dugu saioa, eta gure azkeneko protagonista, ba, bixe, Xole Erbiti Arbila, Naparroan aipat, amaituko dugu, hasi eta amaitu dugu gaurko saioa, Marisa,
bai.
Ba, eskerrik asko, gurekin parte katzeagatik, eta bueno, batzuk esan duzun bezala, batzuk gaurkoan aipatu ditugu, baina guztiak jartzen dituzu zure Twitterrean, ezta?
Bai, Twitterrean eta Facebookean, bai, egunero, bueno, guztiek jartzen ditut, batez ere, emakumea jartzen ditut, gizon batzuk jartzen ditut, baina helburua, azkenean, helburua da, ba, emakumeak biztaratzea, ez da? Esan dugun moduan, ba, aipatu dugun Frantziska bezala, ba, beste asko daude, ba, aipatu ere ez ditugunak egiten, eta ez ditugunak ezagutzen.
Hori da, bai, eta,
gero, ba, batzuk interes gehiago sortuko diguze, beste batzuk gutxiago, baina edo zelan bepizka bat biztaratzea. Horre, izkutuan egon diren eta dauden emakumeok ba, biztaratzea, ze askok eta askok lan ikaragarri egin duze, eta ez dakigu guk ere horretan gabiltzanak ere ez dakigu orduan, helburu horrekin nik egiten duz eguneroko, ba, ekarpen txiki hori ezan, bai Twitterren eta bai Facebooken, ba, biztaratzeko helburu horrekin.
Bai, noski, eta gu irakurriko zaitugu, Marisa.
Ba, eskertzen dizuet, eta zaionetan ahotsa ematea ere, ba, benetan eskertzekoa da, ze azkenean hori behar dugu bere ez da, bosgorailuren bat behar dugu,
bai.
Eta, bueno, ba, berriro be amaitzeko zaioa zorion du nahi nuke, ze benetan izan zen niretzat, ba, itxela.
Ba, eskarrik asko zuri, Marisa, eta hemendik 15 egunetan berriz ere zurekin.
Bai, eta Durango nazokan izango gara.
Ah, begira, konta eguzu.
Bai. Bueno, azokan gerediaga taldeko bazkidean aizenez, ba, azokan txandak egiten ditugu, beha, borondatezko txandak egiten ditugu, ba, gerediagako estanean, ba, informazio emoteko, eta dana pizka bat ba, laguntzeko, ez da?
Horren,
ba, han izango gara. Bizitan bazatozte, ba, gerediagako estanean.
Ba, eskerrik asko, Marisa, bai, gonbidapena luzatuta, eta, ba, eskerrik asko. Eta abertzemuz, Durangoko azokan, Kontako diguzu, bueltan.
Edazo, kontatuko dizuet, bai, posi gainera.
Oso, no, Marisa.
Bezarka da bana.
Bai, berdin, ondo izan.
Urrengo arte.
Naizen artea, gora gu. Gorde.